Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ketimdan odam tushganga o'xshaydi.
Top, Ziyata. Yaxshi nabaka, yaxshi. Qani endi zazani tushunib qilamiz. Darrov prikada o'tqilinglarchi.
Ninayesa panoramani o'rindildi. Nachili? Stop, ishora qaras.
Chodir xayolining bugungi sonini kino san'atiga bag'ishlaymiz. O'zbek kino qamoqqa olingan ziyonlar haqidagi filmni suratga oldi.
Выпускали газеты и журналы в духе националистического настроения.
Bizdagi maqsad esa xalqni zulmatdan qutqarish edi.
O'zbek kino milliy agentligi homiyligi va O'zbek film kinostudiyasi direktori Hilol Nasimov badiiy rahbarligi ostida Hurriyat qurbonlari filmi suratga olindi. Bor yo'g'i 14 daqiqa davom etadigan bu qisqa metrajli badiiy film milliy g'oyalarni tarqatgani uchun fitnada ayblanib otib tashlangan o'zbek ziyolilari taqdiridan hikoya qiladi.
Ko'ngil sen bunchalar nega kishanlar birli do'stlashding nafar yoding nadoding bor nechun bunchalar sustlashding haqorat dilni og'ritmas tubanlik mangu ketmasmi kishanlar parchalanmasmi qilichlar endi sinmasmi tiriksan o'lmagansan senda odam senda insonsan kishan kiyma bo'yin egma ki sen ham hur tug'ilgansan.
Rejissyorlar Sanjar Sultonov va Hasan Aliyevlar suratga olgan filmning badiiy rahbari Hilol Nasimovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, bu filmga Germaniyada o'qib kelib, Uyg'on Turkiston deya gazeta chiqargani bois davlatga qarshi fitnada ayblangan yurtdoshimiz qahramon qilib olingan. Aktyor Mehriddin Rahmatov ijro qilgan ziyoli obrazi ishonarli chiqqan deydi toshkentlik san'atshunos Akmal Rizayev. Kino qisqa bo'lgani uchun dramatik surat doimo yuqori notada ushlab turiladi. Lola Eltoyeva ijrosidagi eri qamalgan ayol obrazini bugungi O'zbekistondagi ko'pchilik ayollar tushunib qabul qiladi. Qisqa metrajli bu film katta epik kartina uchun zayafka deb tushundim deydi san'atshunos. O'zbek film kinostudiyasi direktori Hilol Nasimovning aytishicha o'zbek kinochilari davlat grant hisobidan yiliga 20 ta badiiy film va 15 ta animatsion film olish borasida yangi imkoniyatga ega bo'lishgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu kinolar oldingiday melodrama bo'lmasdan ijtimoiy, siyosiy va tarixiy mavzularni ham qamraydi. Yaqin tarixdagi siyosiy qatag'onlar mavzusida suratga olingan Hurriyat qurbonlari filmi O'zbekistondagi Prologiya kinofestivalida sovrin olishga ham ulgurdi. Nasimovning aytishicha, sovrinni SSR xalq artisti taniqli kinochi Shuhrat Abbosovning o'zi topshirgan. Ozodlik bilan suhbatda Shuhrat Abbosov yosh kinochilar Sanjar Sultonov va Hasan Aliyevlarga berilgan sovrinni topshirish uchun doktorlardan izin so'rab, to'g'ri kasalxonadan festival bo'layotgan zalga kirib borganini aytib berdi.
Menga endi tadbirni obro'yini ko'taramiz deb menga berishdi, men topshirdim. Men butun kasalxonada yotuvdim, juda qiynoq bo'ldi.
Abbosovga ko'ra, endi boshlayotgan kinochi uchun e'tirof muhim narsa, hatto bu puldan ham muhim deydi suhbatdosh.
Ajoyib prezidentimiz keldi bizga. Men shunday hozir bahrim ochilib, nima qilib o'zimni baxtli inson deb bilyapman, chunki meni televizorga chiqarmasin degan ilgari. Bu kelib, bu kishi kelib darrov meni hozir kuniga 6 marta televizorimiz bilan ko'rsatadi. Ko'rdingizmi jonim, menga so'z berib, meni gaplarimni eshitib hamma tabriklagan, bunaqa bo'lmagan hech qachon yurtimizda. Ajoyib bir inson keldi. Shuni qadriga yetishimiz kerak deyishdi. Men hammani ko'rganman. Oxir boboyevni tizzasida o'tirganman bolaligimda, 6 yoshligimda. Peshonam o'pgan. Keyin Usmon Yusupov meni o'z uyiga chaqirib, Bayovut sovxozida menga joy solib bergan, o'zi ko'rpalarni quchoqlab olib chiqib, qatiqlar ichirgan, oshlar yedirgan menga. Ya ajoyib teatrida men bosh rejissyor bo'lib ishladim Yangi yil teatrida. Meni juda katta hurmat qilardi. Keyin mana Sharaf Rashidov qancha menga yaxshilik qildilar. Ana ko'rdingizmi, hamma zamislimni amalga oshirganman. O'sha mahallada do'zu gap, sen yetim emassan, Toshkent shahri olovli yo'llar. Keyin Abu Rayhon Beruniy butun dunyo premiyalarini olgan kartinalarim o'sha Sharof Rashidov yordami bilan bo'lgan.
O'zbek film kinostudiyasi direktori Hilol Nasimovning aytishicha, 10-oktyabrdan boshlab hukumat qarori bilan O'zbekiston kino sanoati qayta tuziladi. Suhbatdoshga ko'ra, bu o'zgarishlar yosh ijodkorlar bilan birgalikda keksa, mahoratli ijodkorlar uchun ham yangi imkoniyatlar ochadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, kinorejissyor Shuhrat Abbosov tomonidan suratga olingan yangi film shu yilning dekabrida ekranlarga chiqariladi. Ozodlik bilan suhbatda Abbosov o'zining 16 yil mobaynida unutilgani va kinolar qo'yilmaganini aytib, san'atkor ko'pincha siyosiy ob-havo o'zgarishi qurboni bo'lishini o'z misolida gapirib berdi.
Hozir mavzu yangi prezidentimiz hammaning ssenariylarini hozir talab qilib tepaga olib o'qishyapti. Qarang-da, prezident haligi nimaga borib, o'zbek kinoga borib, butun kinochilarni yig'ib, bu qachon bo'lgan ish? Borib, nimaga Shohrat Abbosov Amir Temur to'g'risida kino qilmaydi deb gapini boshlagan. Mana shunday kinolar qilgan-ku, Abu Rayhon Beruniy mahallada duv-duv milliy kinolarni shedevr qilib qilgan-ku, deb yangi prezident shunaqa qilib aytdilar. Hozir mana endi Said Ahmad to'g'risida yozgan ssenariyim ham to'xtatiluvdi. Uni ham ishga tushirib olyaptilar. Ajoyib ssenariy qiluvdim. Ana shunaqa, undan keyin mahallada duv-duv gap degan, yana mahallada duv-duv gap degan kino oldim hozir.
Xabarim bor.
Uni premyerasi nimada bo'ladi? Mana bu dekabr oyida Farg'onada, Marg'ilonda va Qo'qonda, mani yurtimda bo'ladi. O'sha sponsorlari, hokimlar hammasi o'sha yerda ovoz ko'rsatishadi. 8 soatlik material olganman. Buni katta televizionli film qilganman. Lekin uni oxirigacha yetkazolmadi. Mana balnitsada yotsam, lekin o'sha Dono Production degan Soyuz jurnalistlar institutimga kelib, Shohrat aka bitta kino qilib berasiz. Mana Qo'qonliklar sizni ham shahrimiz, o'zimizni odam, o'zimizni nimamiz, san'atkorimiz qilsin shuni deb. Mani olib chiqib ketishgan darsdan. Keyin ishga tushirib yuborishdi. Mana endi ishni jar sog'inganman. 15 yil kino olmaganman. Mani haligi Mirza Ulug'bek va Jaloliddin Manguberdi kinolarim Karimov puli bo'lmay qoldi. Kazinasi bo'shab qoldi. Shuning ham nima bo'ldi? To'xtab qoldi.
Bir sir bor-da, bitta sir bor, bitta sir. Balkim bilarsiz.
Davay, davay.
Islom Karimov bitta o'zbekcha kitob o'qibdi o'z umrida. U ham bo'lsa otamdan qolgan dalalar.
Tog'ay Murodniki.
Tog'ay Murod, keyin buni kino qilinglar debdi, ta'sirlanib ketib.
Juda qiziq voqea bo'lgan juda. Men o'zbek filmida kabinetimda o'tirganimda birdaniga Murod Rajabov keldi, aktyor.
Murod aka.
Shohrat aka dedi, hozir men sizni dedi bir yozuvchi bilan o'ylab beraman. Siz uni asarini o'qiganman deng, o'qimagan bo'lsangiz ham o'qiganman deng. Hech kimga berishmasin, o'zim qilaman deb va'da bering dedi. Men aytdim, "Ye, o'qimasdan qanday bunaqa va'da beraman?" desam, "Voy, menga ishoning, Shohrat aka, siz va'da beravering, keyin bilasiz buni oqibatini." Men Tog'ay Murod bilan meni ular derdi telefonda. Men aytdim, "Tog'ay Murod, yaxshimisiz?" dedi. "Ha, borman," dedi. Men aytdim, "Ya, ajoyib kitob yozibsiz." Dedilar, Ivanovlar universitetiga kelgan butun 130 yillik bizning millatimizni haligi katalonlarga uchrab, imperiyalar ham bosib olgan, mana shunday hamma qiyinchiliklarni ko'rsatgan ekansiz. Menga juda ma'qul bo'ldi. Shu filmni, shu romanizmni hech kimga bermang, men qilmoqchiman dedim. Voy, boshim ko'kka yetardi, Shohrat aka, siz qilsangiz. Men uyalib turuvdim, oldingizga bormoqchi edim dedi. Men aytdim, "Ha, menga qilib qo'yavering," dedim, "keyin gaplashamiz." Keyin menga Temur Malik Mashrapov degan bizni kinoni boshlig'i bor ediku, o'sha kishi chaqirdida, "Mana shu romanni o'qing," dedi, "bir kino qilib bersak zo'r bo'lardi, judayam dolzarb masalada," dedi. Bu butun xalqimizni 130 yil boshiga bosib yurgan, bu nima g'ururini yo'qotmagan ana shunday bir xalq qilib ko'rsatgan. Men o'qidim, menga ma'qul bo'ldi, bo'ldi qilaman dedim. Keyin haligi nima buni To'ychi Mahmudov bilan birgalikda ssenariy qildik, yozdik. Juda zo'r ssenariy bo'ldi. Endi keyin haligi bir kuni Tog'ay Murod, "Yo'q, yo'q, Shohrat aka, sizga ham bermayman buni qilgani," dedi. "Nimaga unaqa, labz bormi sizda?" dedim. "Ama ishladim-ku, ssenariy qildim," dedim. "Ha, bilaman, bilaman. Lekin," dedi, "sizlarni pulinglar yo'q, menga uncha pul to'lolmaysizlar," dedi. "Romanimga," dedi. Men aytdim, "Endi o'sha qanday qonunlarda qanday yozilgan bo'lsa, ishonib qolmasdi oberamiz dedim sizga qolasiz qancha bo'ladi dedi man aytdim yo'q siz qancha so'rayapsiz dedim man so'rasam yuragingiz chiqib ketib qoladida hech qachon unaqa pul topolmaysiz dedi yo'q dedim qanaqa baholayapsiz o'zingizni asaringizni dedim shuncha o'zbek yozuvchilarini hamma asarlarini qilganman dedim said ahmad bormi komil yashin bormi ibrohim rahim bormi dedi abdulla qahhor asari fohir g'ulom asari dedim shular rozi bo'lib ketishdiku desam yo'q manga berolmaysizlar deb man bo'ldi qaytarib bering manga sizlarni nima kitobimni deydi voy qiziq odam ekansizku dedim mani sharmanda qilasizku qanaqa bu gap desam yo'q man aytdim qancha so'raysiz dedim 100,000 dedi 100,000 so'm keyin man aytdim voy dedim kam aytdingizku dedim biz sizga 300,000 yozib qo'yguvdikku dedim a dedi keyin a dedi bo'lmasa qilavering qilavering beramikin 300,000 manga dedi beradi dedim man va'da qilgandan keyin va'damdan chiqaman dedim iye hozir undan kam bermaydi amaldagi dedim shunaqa muhosil desam voy bo'lmasa qilavering kechiring mani gaplarimni beadab gaplarga bilib qo'ydim ana shunaqa deb shunaqa ssenalar bo'lgan keyin man ishladim keyin karimov ana shu kinoni hamma deputatlarga ko'rsatinglar debdi haligi mana bu oliy majlisga keyin shunaqa debdida keyin agar bittasi ishim chiqib qoldi borolmayman ko'rolmayman desa mandatini darrov bu yoqqa topshirsin dedi hamma ko'rsin bu kinoni dedi keyin hamma keldi man o'sha yerda mehmonlarni kutib oldim dom kinoda temur azamovich alimov bosh bo'lib davlat maslahatchisi o'sha tashkil qilib berdi hamma zal to'lib ketdi keyin bunday qarasa hamma kelib mani quchoqlab tabriklayapti aktyorlar bormi rejissyorlar bormi o'sha deputatlar bormi hammasi rahmat shavkat aka kam bo'lmang deb ketishyapti tog'ay murod indamasdan chiqib ketyapti nimadan dom kinodan man aytdim voy tog'ay murod dedim birog'iz bir narsa deng dedim man sizni asaringizni qildimku desam hamma yaxshi deyaptiku demak yaxshi ekanda man kinoni tushunmayman deb ketdi voy bunaqa qiziq odam keyin bir ikki yil o'tgandan keyin yana mana bu kitoblarimni ham o'qing unday bunday dedi keyin bor dedim boshqa asarlar qilaman dedim mana shunaqa bo'lgan jonim
otamdan qolgan dalalar haqidagi kinoingizda o'sha tarixiy qismida rus bosqinchilari o'zbeklarni o'ldirgan joyi borda o'ldirishga buyruq beradi Kaufman boshqa generallar bu yerda tarixiy haqiqatdan chekinmadingizmi ya'ni shu qadar shafqatsiz bo'lganmi
haligi Shagin degan qudoshligi bo'lganku buyuk o'rta osiyoni nimaga rasmida solgan haligi amir temur davrini jo yomonlab solgan rasmlarni dahshat qilib
o'sha o'zi harbiy bo'lgan o'zi
ha o'zi 10 odamni o'z qo'li bilan otgan ekan tuzeni ichidani shuni manga birov shu kitobni berdi o'qidimda ha dedim keyin bitta general leytenant Krivosheyn bor edi Turkiston voyani okrugini boshlig'i o'sha manga aytdi shu Skobelev to'g'risida bitta kino qilsak man pul topib berardim judayam bu katta ishlar qilgan o'sha o'zbeklar uchun o'sha vaqtda himoya qilib degan man aytdim yo'q dedim man buni o'qidim dedim bu kishi ham bosqinchi ekan dedim man hammani ko'rganman Oxun Boboyevni tizzasida o'tirganman bolaligimda 6 yoshligimda peshonamni o'pgan keyin Sharof Rashidov o'lgandan keyin rosa partiya hujum qilgan buni odamlarini yo'qotish kerak deb unda mani partiyadan o'chiramiz deb qancha mani oborib olib kelishgan o'z vaqtida Sharof Rashidov o'lgandan keyin mana endi
qarangda nima Shuhrat aka o'sha sizni partiyadan o'chirmoqchi bo'lgan Rana Habibovnani qo'lga kishan solib qamoqqa olib ketayotganini kinoga olgansiz keyin otamdan qolgan dalalarda
bu juda yaxshi xotin edi
tirik
o'sha obrazni Rano Habibovnani obrazini qilganman partiyani judayam haligi hamma qarorlarini oliy janob bajarganligi komsomolga rais bo'lganligi mana shunaqa manga juda ko'p yaxshilik qilgan voya man hech qachon unutmayman uni endi u kishi ham bir baloga uchradi haligi Oqil Mirzo Salimov ham qamalib chiqdi Xudoyberganovlar haligi kabminni raislari ham juda ko'plari qamalib chiqdi 45,000 odam qamalib chiqdiku
mana siz o'z vaqtida mana mahallalar duduv gapni ishlaganingizda Abdulla Qahhorni nima qilib olgansiz adabiy yemakdosh ungacha bo'lmagan bunaqa nima podxod bo'lmagan chunki o'rischa yozilardi ssenariy bu qaysi yozuvchilar bilan ishlash siz uchun nima bo'lgan qiziqarli bo'lganda
ha endi Gap shundaki, men mahallada durdu gapni Leningraddan Yuli Res degan haligi nimani BDT teatrini bosh rejissyori bor edi, Tavstanogov, buyuk rejissyor.
Tavstanogov
menga aytdi. Menga aytdi, siz dedi, ana u amerikalik yozuvchini Sarayanni asarini juda zo'r qilibsiz. Men ko'rdim, endi bilasizmi dedi. Birinchi kinoni dedi, genialni qilishingiz kerak dedi. Ikkinchisini dedi, juda ham zo'r kino qilishingiz kerak. Uchinchi kartinangiz yaxshi kino bo'lishi kerak. Keyin qolganlari o'rta miyona bo'lsa ham, oxirgi kinolaringiz juda yomon chiqsa ham, baribir sizni genialni rejissyor deb aytishadi dedi. Lekin dedi, agar oxiridan boshlasangiz dedi, birinchi filmingiz yomon chiqsa dedi, keyin hech qachon na davlatdan, na bir sponsordan pul ololmaysiz. Hech qanaqa sizni o'ylagan zamislaringiz amalga oshmaydi. Butun karyerangiz buziladi dedi. Ha, qanday qilib men genialni asar qilaman desam, mana amerikalik Sarayanni bildingiz-ku, buyog'ini ham shunaqa qiling dedi. Man aytdim, hamma romanlarni o'qidim dedi, o'zbek adabiyotini, amerika adabiyotini, fransiya adabiyotini. Qaysi nimani qilishimni bilmay yuribman. Shoshib qoldim, o'zi mani ishga tushirishyapti. Tezda toping deb Malik Qayumov menga o'shqirdi, san genialniman deb yuraverasanmi, tezda bitta kino qil, oylikka qo'yib qo'y, oying bechorani, oilangni boqqin dedi Malik. Ana shunaqa qilib keyin men haligi ssenariy отдел bor edi, o'sha yerga yana kirdimda qarasam hammasini o'qiganman bularni, hech bittasi yoqmagan. Keyin qarasam ikki varaq qog'oz yotibdi koltan tepasida. Haligini bunday qo'limga oldimda puf desam shunaqa chang yuzimga urdi. Ko'pdan bir yotgan ssenariy ekan. Ssenariy emas, zayavka u oldindan va'da.
Sinopsis
mi?
Sinopsis edimi?
Ha, keyin haligini bunday bir ko'zim tushdida o'qib ko'rdim nima ekan bu deb. Qarasam bir ona o'g'li Moskvada o'qiyotgan ekan. O'g'liga xat yozibdi, sog'inib. Bolam, mana senga kelin topib qo'ydim. Mahallamizda ajoyib bir qiz. Agar kelsang, to'yingni qilaman. Ana shu bola chaqa ko'rdim. Men nabaralarim boqay. Mana qarib qoldim, bolam. Moskvadan xotin olib kelmagin. Deb yozgan ekan. Voy, men o'sha joyini ko'rib, birdaniga o'zim xaxolab kulib yubordim. Kulvordimda aytdim, voy, xuddi mani onamni xatiyim bu dedim. Mana Moskvada o'qib yurganimda mani ayamlar, rahmatli ayam onamlar, shu Moskvadan xotin olib kelmagan bolam senga bitta kelin tayyorlab qo'ydim dedilar deb yozgan ekanlar. Ana shuni aytdimda, voy, o'zimni onajonlarim, o'zimni mahallam to'g'risida kino qilsam bo'lmaydimi dedim. Keyin nimaga bordim, Leningradga yana tushib bordim. Haligi kishi Yuli Res degan 86-ga kirgan odam ekan. U kishi urush yillari evakuatsiya bo'lib O'zbekistonda yashagan ekan. 40 yildan beri deydi, Tavstanogov 40 yildan beri bizni miyamizni dedi, butun dedi bizni kalaka qilib qo'ydi dedi. Qadib o'zbeklarni maqtaveradi deydi. Bu qanaqa xalq ekan, qanaqa millat ekan, uylarini bizga berib qo'ydi, hamma yemagan o'zi yemay ovqatni bizga qilib berdi. Ana shunday qilib og'ir urush yillari bizga shunchalik mehribonlik qildi. Bu qanaqa bag'ri keng xalq ekan deb aytilarkan teatrda hammaga. O'zi zaledushiy literaturni chasti adabiy nimasini boshlagan bo'limini teatrda. Tavstanogov aytdi, men bu kishisiz bitta spektaklimni ham qilolmayman dedi. Bu juda buyuk yozuvchi dedi. Shuni poyezdda kelib, poyezdda olib ketib, yana poyezdda olib kelib qo'yasiz. Chunki samolyotda uchmaydi, qo'rqadi dedi samolyotda uchgan. Men keyin poyezdda borib Yuli Resni Toshkentga olib keldim. Meni keyin gostinitsa Toshkentda bir nomerga qulab ketishdi usti bilan, to ssenariy tayyor bo'lmaguncha chiqmaysan, tezda ishga tushirmasak kino studiyalar ishsiz qoldi, o'zing ham oyliksiz yuribsan yarim yildan beri deb Malika keyin usti bilan qilib ketib, o'sha yerda ovqatlar olib kelishadi, nimalar qilishadi, xabar olib turdi. 12 kundan keyin bitgandan keyin ssenariy men o'qidimda, voy dedim, men ertaga o'zbek aktyorlarini oldiga boraman-ku dedim. Ammo rus tilida yozildi. Men ham juda ruska yozishni edim-da, men faqat o'zbek tilini bilmasdim yaxshi. Tojik tilini bilardim, rus tilini bilardim. Shu bilan keyin Oybek Davlan oldi ki bordi mana shu eng buyuk yozuvchimizdir. Shu kishi agar dialoglarni bir ko'rib yursa bo'lardi, yetardi desam, kirishim bilan aytdilar, nima janr dedi. Komediya desam, yo'q, komediya adashdingiz. Menga komediya bilan tushunmang, men komediya yozmayman dedi. To'g'ri Abdulla Qahhor oldiga boring, shu qoyil qilib beradi sizga. Ko'rdingizmi? Keyin Abdulla Qahhor oldiga borsam, balnitsizda ekan. Hozir mana yotgan shunimanda. Правительственный клиникада ятты. Шумалам алдыларыга бардым, шуны диалогларымды бир калам ичида шундай бир тегизип өтүп кетеңди устаз дедим. Сиз тилди жакшы билесиз дедим, юморыңыз бар дедим. Десем, болсо ташап кетиң, бир эки аптадан кийин келип аласыз деди. Йок дедим. Эртеге nimaga chiqishimi, syomkaga chiqishim kerak dedim. Bu qanaqa bo'ladi, manga bugunoq ertaga yo'q qilib beradi, hozir qilib berasiz dedim. Ey, yomon yigit ekansiz ku dedi. Man ilojim yo'q dedim, hech qanaqa iloji yo'q, kasalligingizga qaramasdan qilib berasiz, man shu yerda o'tiraman hozir dedim. Keyin yozing qog'ozingizni, qalamingizni bering dedi, berdim. Ssenariyni o'qib, o'sha yerda dialoglarni yozib berildi. Man keyin aytdim, yo'q, bu yerda noto'g'ri tushundingiz, ustoz, bu yerda mana bunday deyilgan rus tilida. Deb nima qilsam, o'zingiz baloda hamma narsani tushunarkansiz, mana ssenariyingizni oling, o'zingiz yozavering dedi. Yo'q dedim, ustoz, o'zingiz qilib beringiz dedim. Keyin bo'lmasa, anarda bir hamshirani ko'rdim dedi. Ko'zi ko'm ko'k ekan dedi, chochlari sariq ekan dedi. Shuni balki kinoga olasiz, shuni borib bo'ydoq ekansiz, borib boshini aylantirib turing, man o'zim qilib beraman shu yerda. Keyin bordim, ikki soat hali qizni oldida gaplashib, nima qilib hazil qilib, nima qilib turdim. Keyin sekin bordim poylab. Nimalarni yozyaptilar, menga yoqmasa nima bo'ladi dedim. Genialni film chiqmaydiku dedim. Shu bilan keldimda poylab turib, orqalaridan kelib o'qib, birdaniga xaxolab kulib yubordim. Ha dedi, Abdulla Qahhor. Yoqdimi? Dedi, voy dedim, qattan topasiz bunaqa. Bunaqa gaplarni dedim. Ana menga birov telefon qildi hozir bir sekund. Alo, ha Nozim. Ha, yaxshi ishda po telefonu shas va intervyu. Hop.
O'g'li, xudolik bolang. Qaniman Nozimjon.
Keyinmi xudolik dedi, keyin
Qahhor aka yozib berdi sizga.
Ha, Abdulla Qahhor aka, keyin nima deydi? Mana deydi, qolgani ham xuddi shunaqa bo'ladi dedi. Qati yo'qmi sizga dedi. Men aytdim, "Ma bu o'g'li onasiga televizor yuborgan ekan. Ali Oypodshohon Maryam Yoqubova voy televizor boshingizga urasizmi, uyingizda sichqonlar hasad ayanashiyuribdiku" degan replikasini o'qib o'lib qoldim kulib. Mana shunaqa bo'lgan jonim. Keyin u kishiga 10,000 rubl pul berdi kartinamni direktor. Shuni dedim, mana sizga dedim, ishlab berganingiz uchun.
O'sha ko'pmidi, Toy Murodga berganingiz ko'p, 300,000 so'm ko'pmidi yo bu 10,000 rubl ko'pmidi? Abdulla Qahhorga
bergan. 10,000 dollar dedi, endi.
Baquvvat edi, ularga yaxshi edi.
Ha, qarish endi. Bu yerda endi mana 100,000 ham olgan odamlar bor, oladi. Ko'rdingiz? Alo.
Eshitdimmi? Eshityapman.
Ha, eshitdim. Ko'rdingizmi? Endi hozir mana undan keyin mahallada duvdigan degan, yana mahallada duvdigan degan kino oldim hozir.
Yaqinda men oramizda o'tgan shoirimiz Abdulla Oripni qizi bilan gaplashuvdim. Yulduz Oripova bilan. Demak, Abdulla Oripni hayoti kino qilinsin deb rahbariyatdan tavsiya bo'lgan. O'shanga badiiy filmda shoirni hayoti, o'zingiz bu sohani ustoz Hamza haqida olgansiz, 16-17 seriyali kino shoirning yuragi, sersa poeti. O'shani Abdulla Orip misolida ola olasizmi, agar ssenariy bo'lsa? Nima deysiz shu ideyaga?
Endi men avval hayotini yaxshi bilaman. Men u kishi bilan juda do'st edim. Hamma yozgan she'rlarini qizlari orqali manga mashinkada chop etib manga yuborardilar. Birinchi bo'lib respublikada men o'qirdim u kishini she'rlarini. Keyin institutda talabalarimga berardim, domlalarga berardim. O'qinglar, mana buyuk shoirimiz. Ko'rdingizmi? Ana shunaqa. Endi men o'rganishim kerakdi hayotimda, yaxshi bilaman. Qashqadaryoda ishlagan Karimov bilan juda yaqin bo'lgan, endi bilmadim.
Hayotda drama yo'qda baribir. Hamzaga o'xshab tosh bilan o'ldirilmagan. Kinoga drama deb tushundim sizni.
Ana shu tomonlari bor. Endi Hamzadaqa heroy o'zbeklarda hech qachon bo'lmagan. Ham dramaturg asarlari hozirgacha shedevr. Boyli xizmatchi bilan Maysaraning ishi. Maktablar ochgan. Keyin haligi butun ayollarni paranjilarini yechib tashlagan. hücum veya katlaşken de hücum bölgen ki okumdu. Kegin aktriselerin teatrı da alıp çıkan. İlgari erteyle oynardı. Erteyle oynardı ayarlarla olurdu. Gördünüz mü? Hazır kança aktriselerimiz. Kança bana hazır bazitseden doktorlar, medsestralar, senatörlerimiz. Hamma joyda ayollar ku, xotinlarimiz, onalarimiz ishlab kelyapti-ku yuzini ochiq qilib. Bu baxtni bizga o'sha Hamza deganlar bergan o'z vaqtida. Men shuning uchun uni qilganman. Ko'rdingmi, keyin bu birinchi rejissyor bo'lgan, birinchi aktyor bo'lgan, teatr tashkil qilgan. Bu o'zim to'g'risi, o'zim to'g'rimda qilganday bo'lyapti. Inson to'g'risida. Bu juda buyuk odam. Hozir internetda ketyapti. Bu nimaga bu kinoga Oscar bermaydi, Zolotaya palmaga bermaydi. Bu qanaqa kinoki, bunaqa kino ko'rmaganmiz deb xalq yozib yotibdi-ku. Ko'rdingizmi jonim? Shunaqa bo'ladi. San'atkorni taqdiri shunaqa bo'ladi.
Shunaqa.
Ana shunday. Kuyinmaymiz endi. Ana endi tarixiy vaziyatlar o'zgaradi. Bittasiga bu siyosat kerak bo'ladi, bittasiga boshqa siyosat kerak bo'ladi. Shunaqa qilib bechora bizlar qiynalamiz, ezilamiz. Shuning uchun men senzuradan o'ta-o'rib, mani qonimni ichishaverib, endi mana o'zim birovlarni qonini quyib yuribman o'zimga. Shunaqa bo'lib qoldi.
Mayli, mayli ustad aka.
Ishta ham yo'q, hech ham. Labbay, gapiring jonim.
Juda yaxshi, mana gaplashyapmiz siz bilan, barakada bo'lsangiz ham. Energiyangiz sezib turibdi hali, xudo xolosa, hammasi oldinda desakdi.
O'g'lim bilan birga qilaman, xudo xolosa. O'lib qolmasam, chunki juda men yuromay qolyapman hozir. Og'ir yurishimda. Oyoqlarimda mador qolmadi. 87 ga kiryapman. Ana, ko'rdingizmi ana?
Ya Yevropada yugurib yuradi, biroq odamlar 87 yoshida bu yerda tennis o'ynaydi.
Voy, kurortlarda yuradi tennis o'ynab. Katta mablag'lar olibdi. Mayli, mana bu prezidentimiz keldi, men qandaydir bir endi shu kunga yetib kelganimda ming shukur qilyapman. Mani tushunmaysizlar. Hech kim ham mani tushunmaydi. Mani haqorat qilib, hali e'tirofdan kesib tashlab, faqat mani qo'lim qolgan yoshlarga premiya berayotganimda. Ko'rdingizmi, hali Gulnara Karimovalar nimasida. E'tirof 14-chi yilni bir olib ko'ring. Mani qirqib tashlashgan. Shunda men kasal bo'lmayman. Nima yomonlik qildim men? Qanday gunohim bor xalqim bor? 32 million xalq meni sevadi. Mana shu menga dalda beradi, shu kuch beradi jon. Bo'ldi, salomat bo'ling, tinkam qurib tamom bo'ldim.
Mayli, xo'p, Ustad aka, sog' bo'ling. Mayli, Ustad aka.
Mayli jonim, omon bo'ling, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq qiling, gaplashaveramiz.
Ha, qo'ng'iroq qilaman albatta. Xo'p, sog' bo'ling.
Xo'p, yaxshi yozingiz.
Rahmat.
Sovet ittifoqi xalq artisti Shuhrat Abbosov bilan suhbatlashdik.